त्या रातीन जेजू आनी ताचे पाटलावदार मागणें करूंक म्हणून ऑलिवेत दोंगराक गेले. रस्त्यांत आवन घुवन एका ल्हानशा मळ्याक ते गेले. तेल काडूंक उपयोग करचो एक व्हड फातरसो गानो लागसार आसलो. ह्या वरवीं त्या मळ्याक जेत्सेमनी म्हळ्यार तेलासो गानो म्हणून नांव आयिल्लें. जेजून आपल्या पाटलावदारांक सत्राय सांगली,
ताळणेक तुमी सांपडनाशें मागणें करा.
आपणाक विक्रीत करचो आनी जीव काडचो वेळ लागीं पावला म्हणून समजून जेजू ताच्या पाटलावदारांत धांवन इल्लेशें पयस वचून दिम्यांचेर पडून मागा लागलो.
बापा, तुजी खुशी वयस जाल्यार ही खालस म्हजे थावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजीच खुशी जावं.
कळवळ्यांनी आसतना जेजू घामेलो आनी ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्यां परी दर्नीर गळोवंक सुरू जालो. तवळ सर्गितावन एक देवदूत ताका धैर्य दिवंक लागलो. मागण्यांतलो उठोवन येताना आपणाचे पाटलावदार न्हिदोन पडलेले जेजून पळयले.
कित्याक न्हिदोन पडल्यात? उठा आनी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा.
एकासने जुदास इस्कारियोताच्या मुखेलपणाखाल याजकांचो आनी शिपायांचो जमो थंयसर आयलो. हो गदगिशीस जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो. जेजून ताचे लागीं विचारलें,
जुदासा, उमो दिवन मनशा पुताक तूं विकृत करताय?
आपल्या दगल्यांनी लिपोवन दवरलेल्या तलवारीन थंय शिसांचे हात गेले.
सोम्या, आमी तलवारीन ताका मारू. हो सर, घरा दाखा.
पेद्रू जेजूचें रक्षण करच्याक म्हणून उडलो आनी ताणें श्रेश्ठ याजकाच्या नौकाराचो कान कापलो.
पुरो रावय.
जेजून हळवायन त्या नौकाराचो कान आपडून ताका गुण केलो.
हे गजाप,
लुटकाराक धरूंक येवचे परी दांडे तलवारी घेवन तुमी येवची गरज आसली. सदांनीत हांव देवळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालो ना, पूण ही घडी तुमची अंधकारा पदवी रास करचीच आसली.
शिपायांनी जेजूक वेडो घालून ताचे हात तांणी बांदले. ताचे पाटलावदार तांच्या जिवाच्या भियान पळून दवले. जेरुजलेमाच्या काळक्या रस्त्यांतल्यान जेजूक ते शिपाई श्रेश्ठ याजकाच्या घरा व्हरून गेले.
सारको पारोत करा.
पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या पाटल्यान अंगणांत म्हणासर गेलो.